De juste en de ruar posa che mi carem tuar te dirline catr de te fundit te coches e ardies, coches liturgiche che na pregadir spirtrist per festen e mi shrimit e zotit ton Jezu Krisht per krishtlindjen. Gzohuni sepse zoti është afër. Kjo është thirrja e shën palit apostull që i shoqëron besimtar në këtë kohë të ardhjes së shpëtimtarit të njerëzimit. Që në kohën apostolike, kisha e ndriçuar nga shpirti i shejtë e kuptonte gjithnjë më mirë se afërsia e Zotit nuk është çështje hapësire as kohore, por çështje dashurie. Krishtlindja e afërme vjen të na kujtojë pikërisht këtë vërtetë themelore të fesën të krishterë, dashurinë e mishruar të Zotit që gjejmë në foshin hynore në shpellin e Betlehemit. Ne mbi kohën e përgatitjes shpirtërore për krishtlindje flasim në studio me kryepeshkvin e Tivarit tim Zot Zev Gashin. Im Zot Zev Gashi, si e përjetoni këtë kohë të ardhes që na përgatit për kremtimin e krishtlindjes?
Padyshim se koha e ardhes është koha e artë në vitin liturgjik për të gjithë krishterët, ashtu edhe për arxhipreshnin tonë dhe për besimtarët e arxhipreshnisë tonë. Normalisht se bënohemi me gjitha mënyrat të bëhemi një përgatitje sa më solide me meshtar nëpërmjet takimeve që kemi mujore gjatë tonë vitit, me besimtar, me liturgji e fjallin e Zotit e dilave, festave që në mrena javës shpërzojmë gjithmonë këtë moment me theksua këtë kohë kaqë transishme për shërbimin tonë. Ndërsa me fëmijë e me rinim mundohemi në orët e mësimit e katekizmit e rëndomt, në njërë të veçantë me theksua do me thanjen dhe në gjarin e kohës ardhës që është kohë e pregaditës për krishtlindje.
Im Zot Zev Gashi, realiteti në të cilin ju jetoni e veproni, ku gjendet kisha katolike e Tivarit, një kishe diocez e lashtë, jetë lashtë, sot në përbërjen e saj e ndryshon geografikisht nga pikpamja shoqërore, nga pikpamja etnike dhe nga pikpamja fetare. Ju jeni të pare që i kremtoni krishtlindjet si bashkësi katolike, pastaj vjen festa e krishtlindjes që kremtojnë ortodoksit që është pjesa dërmuese, e kënde janë edhe pjesa tjetër e popullsisë që përket bashkësisë islame. Nga pikpamja jashtë, me kam fjalën, ndjehet më pak se ndoshta në vende tjera me dekorime, me drita që i karakterizojnë këtë kohë që paraprin krishtlindjen. Si u transmetoni ju besimtarve të ndjenjat, fuqinë e përgatitjes për të realizuar takimin të shpella Betlehemit me Emanuelin?
Ne edhe pse jemi pakisë në Malzi si përkatësi fetare kishe katolike, por nga ana tjetër kemi një lashtësi të ekzistencës të krishtinizmit në ato treva, ashtu që i besimtarët e tanë edhe atëherë kur noshta nuk i përgjigjen njëra reale momentit kremtimeve dhe festave transishme si ku sënë kështelat për shemëll, ata me gjitha te kanë një krenari që rrjet nga kjo lashtësi e institucionit a gjipërshmisë të varit, edhe një entuziasm që i manë në gjithë në rrugën e astaj që e lypë feja. Në format konkrete, bëjmë atë që mund të bëjmë, nuk kemi mundësi të eksponohemi me format jashtë, për shembull me dekorimet e qytetit apo të ambienteve ndryshme, sikurse mund bëhen vende tjera të mëdha që është krishterizmi 100%, por megjithatë, miniaturë bëjmë ato që ka është e mundshëm të bëhet në ato rrethana që i kemi.
Në realitetin e malit të zi vrehet një shfaqje, një demonstrim i shenjave fetare nga kryqat që bartin ortodoksit nëpër makina e zyre vende tjera tek ata antarë të festë islame me shenjat e tjera fetare e këndej edhe katoliket. Si e shikoni ju këtë element që del në pa në një realitet ku ka qenë dominus ateizmi e tani ndeshet me çka?
Po janë do shenja edhe të jashtë me të cilat tregojnë, janë si tregues si asaj që jemi të jetuar në një kohë demokracie, lirie fetare, atë që kemi të gjitha mundësitë të realizohemi fetarisht ashtu sikur se ishte dashur të ndodh. Megjithatë, është ende një lloj rezistence spontane nga shumë njerëz të cilët kanë jetuar shumë kohë larg kishës, se tash është shumë vështirë të afrohen sepse duket se ju ka marrë në brendsinë e tyre një lloj pengese e cila nuk i lejon që të ashtu shlirshëm të afrohen festave, të afrohen festë, të afrohen sakramenteve ashtu me radhë. Është një proces i cili sigurisht do të lyp kohë, do të lyp punë shumë intensive për marrë diçka më shumë.
Në organizimin e ungjillëzimit studimi që ju e bani në nivelin e kryediocezës, e cilat janë ato elemente që ju keni më për zemër e sfida që me cilat ju ballafaqoheni dita ditës?
Nëse flas për vetveten time si arxhipeshës, si edukator ish si salezian, më thëmë se e theksin gjithmonë e vej në edukimin në feje në përmjet katehezës e rendamt. Të cilën tashmë e kemi bërë praktik në familja tona, duke i kyqërën këtë veprimtari përveç meshtarëve edhe motrat e ndere, dhe më kanë mërgeshat, të cilët e bëjnë këtë punë një shumë të mirë. E besoj se kjo du tjetë një loj garancioni që me edukim e gjeneratave të reja në feje në përmjet kadezime të rendom që duhet të zhvillohet të kemi në një të nesër me një cilësi më të madhe të besimtarëve tanë në aspektin fetar.
Ne ju falenderojmë e urimi juaj për kryshlindje dhe gjuzve të besimtarëve tuaj.
Po, tash për tash më thamë urime shumë të përzemër të gjithë aty në të cilët bajnë pregaditje për kryshlindjen këtë kohë të ardhës e maneqi me zemër të sinqert e të pastër të kremtojmë vesën e kryshlindjes.
Ju falenderoj.
Falenderoj juve.